Martina Arčon vas vabim k poslušanju današnje oddaje, še prej pa dober dan. Tudi vas preleti po telesu, ko preberete naslove ali slišite novice, kot na primer šestošolka klonila pod pritiskom vrstniškega nasilja. Ni bilo nasilja, šlo je za medvrstniško postavljanje. Spomnimo se dogodka, ko je učenec v šolo prinesel pištolo. Ali pa čisto sveža, na eni izmed osnovnih šol zaradi nasilja težave z mladoletnim učencem, saj se, tako pravijo učitelji, nasilje le stopnjuje. Je kriva epidemija, socialne stiske otrok, vzgoja, vzgojno-izobraževalni sistem. No, danes nismo skupaj, da bi na kogarkoli kazali s prstom, ampak poiskali nasvete, mora biti celo kakšno rešitev. Zato sem pred mikrofon povabila profesorico doktorico Zdenko Zalokar-Djujak, univerzitetno diplomirano psihosocialno specialistko logoterapije, z veliko znanja, z veliko izkušnjami, ki jih bo zdajle delila z nami. Dobar dan najprej. Ko sva se slišali, gospa Zdenka Zalokar-Djujak, če bi sodelovali, ste mi kot izstopa rekli bom, ker to gre že čez vse meje.
Ja, res je. Glejte, dnevno me kličejo ali iz šole, ali se na mene obračajo starši zaradi tega medvrstniškega nasilja. In sicer gre za en pojav, ki se je gotovo skozi to korono, tako kot ste že malo nakazali, ko otroci niso imeli teh socialnih stikov in niso mogli predelovati teh svojih čustvenih stanj, so se seveda na nek način zaprli sami vase. Zaradi nepredelave, ne, vsakodnevnih situacij, ki vemo, da jih otrok mora med vršniki skomunicirati, rešiti konflikte, se sprijazniti z določenimi stvarmi, so se stvari začele kopičiti v njih na ta način, da so zdaj, ko so spet v šoli, nekako popustile vse zavore in so postali pa tudi odrasli nekega našega življenja odraslih, ker mislim, da so otroci vedno zrcalo odraslih, kot da je vse dovoljeno, kot da ni več nobenih ovir, kaj komu rečeš, na kak način ga prizadaneš, ni več upravičil, ni več sramu pred takšnim obnašanjem in potem pridemo do situacij, ko recimo včeraj me kličejo z ene šole, da je cel peti razred že problematičen, kar se tiče tega nasilja. Potem seveda se vprašamo, kaj zdaj narediti. V preventivnem smislu so gotovo starši tisti, ne, ki nekako z vsemi svojimi močmi poskušajo otroku vcepiti neke moralne norme, način komunikacije, spoštljivosti in tako naprej. Ampak zdaj se dogaja to, da otroci enostavno, ko začutijo, da nekoga lahko prizadanejo, ob tem tudi začutijo neko satisfakcijo, zapravo zadovoljstvo. To je pravzaprav nus pojav pri vseh nasilnih obnašanjih. Ne? Ko gre že za neko patološko obliko, za tisti, ki prizadene, nekoga ob tem uživa.
Ampak kako naj starš, na primer, doma ali učitelj v šoli vidi ta, narekovaj, užitek?
Žal, jaz mislim, da so učitelji in starši premalo pozorni na to. Zdajte, jaz pač sem psihoterapevtka in zdaj jaz dobim primere, ko že otrok ali se začne rezati, ali zapirati vas, ali pade v neko anksiozno stanje, ali nehajo jezdekljce. In to imam zdaj ravno recimo en tak primer iz ene šole, ko je ena deklica maltretirala par tih, bom rekla, dobro vzgojenih, lepo vzgojenih dekl. In starši seveda, ko so opazili, da je nekaj z otrokom narobe, da se je začel rezati, da popušča v šoli in tako naprej, iščejo pomoč. Pomoč je pa seveda adekvatna takrat, kadar najdemo vzrok za to. In ko smo to raziskali, smo videli, da je ena deklica pač ne maltretira samo nje, pač ta je pač bolj občutljiva, dojemljiva bila, popolnoma podrejena te drugi deklici. In šola je ukrepala tako, da je to deklico premestila v drug razred. Ampak evo zdaj po enem mestu so bi pripeljali starši spet eno deklico iz tega razreda. Ker je,
se pravi, se nadaljuje težava.
Hočem to povedati, ne, da mi ne smemo tistega storilca nekako
izločiti
samo, ne, ampak da je treba tudi njemu dati dodatno ali psihološko pomoč ali pa res tudi en ukrep, uporabi tudi inštitucije, ki so za to usposobljene. Mi se premal zavedamo, da ne gre samo za neko zbadanje, pa ko nekdo nekaj reče in tako naprej, ampak da imamo že v šolskem obdobju tudi otroke, ki zbolevajo z resnimi psihološkimi, duševnimi boleznimi.
Kaj več po glasbi. O medvrstniškem nasilju danes govorimo na Radiu Robin. Kot rečeno, psihoterapevtka, profesorica doktorica Zdenka Zalokar Divjak je moja gostja. Medvrstniško nasilje se kaže na več načinov. Kako je mati že, ne vem, vzdevke, obrekovanje, zmirjanje, ustrahovanje? To so že prvi pokazatelji tudi na šolskem igrišču?
Seveda, lejte, osnova vsega je spoštljivost. V medosebnem odnosu, če ni spoštljivosti, da jaz ne začutim do druge osebe spoštljivega odnosa, torej, da ga ne želim prizadeti, ga ne želim zmerjati, ga ne želim omalovaževati, potem pač te spoštljivosti ali nimam privzgojene ali pa enostavno imam potrebo, da nekoga prizadanem. Mi lahko začnemo preventivno z načinom spoštljive komunikacije, doživljanja drug drugega, izražanja čustev in tako naprej, ampak ko pa pride že do takih situacij, pa mislim, da ni zadost samo pogovor, ampak tudi, da mi ukrepimo te prizadete osebe, da se znajo postaviti za sebe, da znajo reči dovolj.
Ampak dejva reči konkretno, prele ste rekli, da ste imeli klic šole, da je že celotni peti razred na nek način se nasilno vede. Lahko bi temu rekli tudi čredni nagon. Nekje se je začelo, tista prva komunikacija, ko morda učitelj v šoli opozori na, bom rekla, to vrstne težave, kaj lahko starš doma naredi, kako to spoštljivost, če rečemo takole, prevzgojiti?
Vse to je problem, ne? Uh-huh. A veš, da je tega, bom rekla, sodelovanja premalo, da ponavadi ravno starši takšnih otrok niso dojemljivi za pogovor, da so zaščitniški do otroka, da enostavno ali pa sploh nočejo sodelovati v teh reševanju teh konfliktnih situacij, ker so tudi sami problematični. In zaradi tega mora potem pač šola biti tista, ki lahko pomaga temu otroku. Ali z redno, bom rekla, neko drugačno, ne, psihološko podporo, ali pa da tudi okrepi ostale učence, da znajo temu otroku povedati, glej, dovolj je, ne, lahko smo vrstniki, lahko smo sošolci, če boš tak in tak, če boš spremenil ta način obnašanja.
Se zgodi, da to vrstnega, bom rekla, najbolj jezikavega, če rečeva takole, učenci izločijo, ga to lahko izuči?
Lepo vzgojeni ne. Normalno vzgojeni otroci so zelo tolerantni. Ne? Eni se umaknejo, kar tudi ni najboljši način, ne? Eni pa se podležejo, da, ker, a veste, največji problem se meni zdi to, da si nekdo podredi drugega. Ne? Ti ne boš moj prijatelj, če ne boš tak in tak, kot si je želim. Razumete? Ne? In otroci v tem šolskem obdobju, njim je to vrstniško sprejemanje glavno, bolj kot od učitelja, bolj kot od starša, da je sprejet.
Pa se to medvrstniško nasilje iz zgodnjega otroštva proti, bom rekla, najstniškemu obdobju lahko le stopnjuje, če ne pravočasno ukrepamo?
Seveda. To pride do takih, bom rekla, omalovaževanj. Ne? A veste, jaz sem imela že primere, ko smo res v drugo šolo prešolali otroka, ker enostavno ni bilo nobenega ukrepanja. Starši niso za tistega, ki je nasilen, ne, bili sposobni ukrepati.
Postaviti mej?
Po svojih močeh, ne, kar bi kot starš moral. Šola pa je nekako predolgo vse skup tolerirala. Ne. Veste, potem starša ne preostane drugega, kot da prešolajo tega otroka na neko drugo šolo, ker to so vsakodnevna, ne, omalovaževanja. A veste, to ni zdaj samo neki ena žaljivka ali pa en primer. Ne.
Se pravi, nujno bi pravzaprav starši morali biti na to pozorni, po drugi strani učitelj opozoriti starša, ki bi moral, bom rekla, o tem spregovoriti z otrokom, mu postaviti pogoj ali ga kaznovati, ne vem, sprašujem, ampak odgovor mi boste podali po glasbi. Radio Robin in medvrstniško nasilje, vedno pogostejša oblika sta psihično pa spletno nasilje, socialno izključevanje in prav o tem govorimo z gostjo, psihoterapevtko, gospod Zdenko Zalokar Divjak. Se pravi, kako naj starš ukrepa? Največkrat pogovor kot tak ne zaleže, prigovarjanje večkrat, bom rekla, doslednost, pa morda že, čeprav se nekateri starši lotevajo tudi kaznovanja ali pogojevanja. Kaj je prav?
Ni enoznačnega odgovora, ne? Odvisno seveda od situacije, ampak če govorimo o žrtvah, ne, potem ponavadi starši pač otrokov, ne, ki potoži, se otroci, veste, tudi doma takoj ne povejo. Ravno zaradi te potrebe po biti sprejet, biti del neke skupine. Največkrat recimo pri deklicah je tega mnogo več, ne, ko sta dve, tri skupaj in potem eno enostavno izločita. In predno starši to zvedo, ne, da se to dogaja, kar nekaj časa mine. In potem seveda poskušajo otroka potolažiti, mu reči, lej, sej so še drugi in tako naprej. Ampak rešitev ni v tem. Ne. Rešitev je, da tisto osebo, ki si skuša podrediti druge, ki skuša na en, recimo včeraj mi je ena deklica rekla, šele zdaj vidim, kaka lažnivka, manipulatorka je bila, da mi je uspela spraviti na ta način, da je recimo ta deklica nehala jesti, ne, kaznovati samega sebe z vzemom hrane. In zdaj, če mi ne najdemo tega razloga, ne, ker to se res, a veste, vleče, ne, to par mesecev traje, ne pride otrok kar takoj domov, ker zdaj je tudi tak čas, ne, da vsak starš nekako otroka tudi zgaja v tem smislu, ja, seveda, pa vse to je normalno, da se kregate, pa vse je normalno, da
mi
nimaš...
Mi smo se tudi, ko smo bili v šoli.
Tako, ne. A veste, ampak ne prepoznajo pa, da so zdaj res drugi časi, da to ni v tem kontekstu mišljeno, da se nekaj reče in si drug dan spet prijatel, ampak da se stopnuje ta omalovaževanja in pritiske na otroka. Je res premalo pozornosti na to, kaj otrok doživlja.
Ampak, poglejte, mladi tudi nimajo občutka, da nekaj delajo narobe. Kako jim dati ta občutek?
To je pa naslednja težava. Ta princip, ko se je zabrisala ta meja, se spomnim raziskav, recimo na tem socialnem področju, ne, maltretiranja vrstniškega in tako, ne, in so te nasilneži so vedno rekli, zakaj pa ne, ne? Zakaj pa ne bi? Se nam nihče nič ne more. In jaz mislim, da smo mi že zdaj v naši sredini, v našem duhu časa, da so otroci prepoznali, se mi noben nič ne more. To se mi zdi en taka slaba, no, prognoza za naprej.
Ampak pogledajte, nihče mi nič ne more. To pomeni, zato ker starši ne odreagiramo, je v tem primeru potem dobrodošla kazen, da otrok občuti, da je nekaj naredil narobe in da nosi za to posledice?
Seveda je dobrodošla. V vzgoji se stvari pač preventivno, ne? Smo vzori, potem je tukaj komunikacija, so primeri, so empatije in tako naprej, ampak če ena stvar ne zaleže pri otroku, potem pač mu moreš njemu primerno dati vedeti, da je to nesprejemljiv način. Ker jaz sem prepričana, da ti otroci ko recimo zaničujejo nekoga, ki ga zmerjajo, ne vem, da je debelug, da se ne zna obleč, da ima zanič telefon, ne, a veste, da je luzer, da nič prav ne pove in tako naprej. Ne. Jaz sem prepričana, da tudi doma enako vzorc komunikacije uporabljajo. Zato vedno opozarjam, da prvo tako nespoštljiva beseda otroka, pa je lahko puberteti ali karkoli, nobenega opravičila ni. Ni upravičila za takšno govorenje.
Kje meja dopustnega, če sploh, bova z gostjo povedali po glasbi. Moja gostja, Zdenka Zalokar Divjak, psihoterapevtka, pravi, da ja, svoje je naredilo tudi v narekovajih zaprtje. Tako ta hip je. Kaj lahko še storimo oziroma kako pogasiti ogenj, predno se preveč razplamti, govorimo v današnji oddaji. Najprej, kje je tista meja dopustnega?
Pri vsaki stvari, ki zadene naše osebnost, to se pravi, ko zadene našo schemo telesno, ko zadene naš način govorenja, ko zadene moje neko prepričanje. A veste, da se otroci danes komunicirajo na ta način, da si enostavno vsak predstavlja, da lahko reče, kar hoče. Da vse, kar mu pade na pamet, na prvo žogo, da lahko tudi izrazi. In jaz sem nekak mnenja, da bi morali otroke zelo zgodaj naučiti, da s tem, ko jaz prizadenem, ko nekaj rečem, eno sodbo v drugem, da ga na ta način prizadenem, da se otroci ne znajo vživeti v to drugo osebo. Se pravi, ogromno dela tega preventivnega na tem, dokot lahko oziroma katere vsebine so tiste, ki ne prizadenejo in katere so tiste, ki prizadanejo drugega.
Kako otroku dopovedati, da naj bi se ob takšnih dogodkih vedno poskušal dati v čevlje, ne,
tako,
tega človeka,
tako,
ki ga šikanira?
Veste, vzgojiti empatičnega otroka je po moje ena najlepših lastnosti. Ne? Ker takrat, kadar jaz se znam postaviti v kožo drugega, kaj on začuti, kako on doživlja, potem enostavno je to preventiva, da tega ne bom nikoli počel. Se tudi mi odrasli vemo, kolikrat nam besede zletijo kar tako iz ust, ne? In jih ne moremo vzeti nazaj. Ne pomaga potem opravičevanje, nisem hotel, sem imel slab dan, ne? Razne obrambe. Ampak preventiva, da se znam ustaviti, da znam premisliti. Cel način ta življenja gre v to smer, da ni več časa sploh razmisliti, da je tudi na drugi strani oseba, s katero jaz želim imeti nek odnos in na katero moram paziti.
Ampak ja, odnos, takole, ko smo v živo, ko smo na igrišču, ko imamo šolski odmor. Danes je veliko stikov prek raznoraznih omrežij. Opozarjate oziroma dejali ste instant oblika odnosov, ki tudi ne prinaša nič kaj dobrega za prihodnost naših otrok.
Glejte, zdaj, odkar so ti TikToki in vse možnosti, ne, za komunikacijo med mladimi, oni si veliko več upajo, razumete? Ker če nimaš ti človeka pred sabo, ne, se vidimo tudi pri teh, ne vem, pri odraslih, po Facebookih, po Viberju.
Vse je dovoljeno,
naprej,
ja.
Ja, mislim, to je katastrofa, ne? To je nivo pač primitivnosti, jaz pravim, spada v obdobje praskupnosti, kaj si ljudje vse upajo izreči, recimo, kakšne komentarje dajajo. Ne? In otroci so isto se naučili, ne, da preko teh instant oblik življenja, preko telefona, mailov in tako naprej, da lahko vse pač to prenese, ne, papir, a veste. V človeku je pa zmeram, to je od Freuda naprej znano, imamo nagon po življenju in nagon po smrti, se pravi po zlu, ne. Ne samo po ljubezni. V nas je v isti meri prisotno ta pozitivna shema kot negativna. In potem je samo od posameznika, od njegove nekak duhovne zrelosti, odvisno, v katero smer bo zašel.
Ampak kaj lahko naredimo, ne vem, psihologi, starši, razen tega, da mu razložimo, da to vrstno obnašanje, vedenje ne prinese nič dobrega?
Ja, to je v bistvu moraliziranje. Veste, jaz ne verjamem v te razlage in opozarjanja in to. Jaz verjamem v to, da je treba pač z otrokom biti. Da je treba najdeti načine in vsebine, da otrok ne bo imel potrebe po tej komunikaciji. Veste, najlažje je prepovedati telefone in ne vem, TikToke in vse ostale te stvari. Zelo težko je pa otroka motivirati, ne, da bo on vsak dan doma prah pobrisal, pripravil pol kosila, zvečer recimo šel z nami na sprehod, ne. Razumete, o čem govorim? Ne? To je zdaj to.
In tu je ta aktivna vloga starša.
To je ta aktivna vloga staršev. Kaj namesto tega, ko ni bilo teh telefonov, recimo v našem otroštvu, pa tak, ne, da smo vsi vedeli točno, koliko časa imaš, da si lahko s prijatelji, kaj moš doma narediti, kdaj imaš kakve obveznosti, vse to je bilo jasno.
Meje se danes res nekoliko bolj zabrisane oziroma krepko, morda zavijamo otroke v vato, tudi na to temo v zaključnih minutah oddaje, kot tudi, vzela bom meni vaš stavek, nekaj je zelo narobe, da toliko otrok zdaj jemlje antidepresivov, pa se dotakneva še tega poglavja. Radi Robin, poslušate, profesorica doktorica Zdenka Zalokar Divjak je moja gostja. Nasilje na prvem tiru, se pravi medvrstniško nasilje, če vendarle strneva, kaj lahko naredimo, da bo tega manj?
Jaz mislim, da smo mi odrasli tisti, ki lahko kaj naredimo. In to vsak, v prvi vrsti vsak starš s svojim otrokom, da je pozoren na komunikacijo doma, da je pozoren na komunikacijo otroka tudi če že se pogovarja, ne vem, po telefonu ali karkoli s svojimi vrstniki, ne, da je vsak učitelj pozoren v odmorih, v meduro, da takoj, a veste, se prekine in se pove. Poglej, ta beseda, ta način, s katerim si zdaj povedal nekaj, ne vem, sošolcu ali pa tudi učitelju, je za mene nesprejemljiv in zaradi tega, ne vem, boš napisal 5 strani enega spisa, kaj je
lepo
potrebno upošteti. Razumete? Mora nekaj slediti. Ne? Zdaj je to, mi se zdaj tako na radiu v teh kaznih in to pogovarjamo, ampak jaz sem prepričana, da če otrok ne začuti, da nekaj mora popraviti, če nekaj narobe naredil, ne? A veste, tudi če mali otrok nekaj polije, ni način, joj, ne, dej pazi, pa ne smeš. Ja ne, pobriši, pa je sporočilo jasno. Ne?
Ampak kaj pa če najstnik, če vzameva najstnik, reče ne bom?
Če pa reče ne bom, smo pa že malo daleč, ker smo zgubili avtoriteto. Ne? A veste, ker tega, jaz pravim takrat staršem, je šlo že predaleč, ne? Ker potem morate vi se zavedati, da enostavno boste rabili že malo težje ukrepe.
Prijeme.
Ne? Prijeme, ne? Ko je ne bom. Ne? Veste, se tudi 3-letni govori ne bom, ne? Pa enostavno počakaš in rečeš, lej, boš, ne?
Se pravi, pozorno, če se vrneva k nasilju, je potrebno biti na mladega, ki je v stiski zaradi šikaniranja in na drugi strani na mlade, ki šikanirajo.
Jaz mislim, da res tele, ki šikanirajo, da rabijo strogo obravnavo. A veste, ne samo pogovore. Pri njih mora biti jasno, jim je treba dati vedeti, da v tem prostoru, ali je to šolski, ali je to domač prostor, ne bomo tega tolerirali.
To, kar sem že napovedala, vaš stavek, kje sem ga prebrala, nekaj je zelo narobe, da toliko otrok zdaj jemlje antidepresive.
Ja, žal. samo duševno zdravje otrok se je drastično, ne, se to lahko vse posod poslušamo, kaj se je zdaj dogajalo po tem COVID-u. Jaz moram tudi žal reči, da takšno stanje, kot je v zdravstvu, da zdaj, recimo, jaz imam deklico na poskusu samomora, rečem staršem, poglejte, to je treba zdaj na urgenco, na pedopsihiatrijo, jaz tukaj ne morem biti prva oseba, ki pomaga šele kasneje. Peljejo v Ljubljano in tam rečejo, jo imamo mi dosti drugih
čakalna
primerov
doba.
Težjih. Razumete? Jaz ne verjamem, da so zdaj te inštitucije vse toliko zasedene, da ne bi mogle poskrbeti z vsaj enim, bom rekla, empatičnim intervjujem, da se pomaga tem staršem, tem otrokom, ki so res v stiski in da se jim ne predpisuje samo zdravil. Ne?
To ni rešitev.
Ampak, ja, ker to je samo podporna terapija, so pomembni tudi antidepresivi.
Absolutno
za določene stiske. Ampak predvsem pa veste, da ti mladi spet dobijo neko varnost, neko gotovost, da so stvari rešljive. Ne? Jaz že v tem vidim tudi pri zelo težkih primerih, rečem, glej, ta stvar je rešljiva. Ne? Stvari bomo postavili mogoče malo drugače, tudi marsikatero, bom rekla, stresno situacijo, ni treba na tak način jemati ali pa kot jo ti vidiš in tako naprej. In potem se stvari uredijo.
Ne? Ampak zakaj mislite, da otroci danes težje izražajo čustva?
Ja, ker jih nihče tega ne uči, veste. Jaz se ne spomnim, da bi kdo nas recimo niti našo generacijo, niti zdaj, kakor imamo pravka vsakodnevno z otroki, da bi kdo učil recimo izraziti, ne, mene je to razjezilo, mene je to razveselilo, to me je prizadelo. Veste, to jaz učim otroke pač na psihoterapiji. Ne. Oni tega niso navajeni. Oni, če jih nekaj prizadene, začnejo delati, ne vem, kakšne scenarije, kaj je vse narobe z njimi ali pa z drugimi, ne, ne znajo pa tega izraziti. In to je problem.
Za konec morala vendarle reči, da v zgodnji fazi ali tudi še sploh predno se začnejo pojavljati težave, sploh pa če so težave prisotne, je nujno delovati z roko v roki, otrok, starši in šola, tale trikotnik, če dalje bolj zgubljena pomenu, kaj ne, kar nas pravzaprav vodi na nek način tudi v situacijo, v kateri smo.
Tako je. Jaz mislim, da se vse preveč izgovarjamo na ta čas, ne, kot da ni časa, potem pa, ko so stvari narobe, pa kar naenkrat je čas. Ne. Vse stvari, ki jih pravočasno zaznamo, ko stopimo drug do drugega, ko ne gremo v neko obrambo svojega otroka, ampak poslušamo drug drugega, iščemo te skupne rešitve, je to že pravzaprav rešitev. In zato ne bi smeli biti, bom rekla, obremenjeni s tem duhom časa. Eni starši nikoli ne pridejo na pogovorne ure, eni učitelji se tudi nekako zatiskajo oči, da je ta problem v šoli. Ne. Seveda tudi na vsaki strani, jaz pravim, so pa drugi ljudje, ki so dolžni nekako povedati, to je vaša naloga, tem se moramo spoprijeti in tudi reševati.
Profesorica doktorica Zdenka Zalokar Divjak, hvala, ker ste si vzeli čas, odstrli, upam, da vsaj kakšno tančico in odpirali oči skozi današnji pogovor vsem nam staršem, ne nazadnje tudi vsem, ki se soočajo s sorodnimi problemi ali preprosto le vzgajajo. Hvala za pogovor in vse dobro vam želim.
Enako in upam, da bomo še večkrat govorili o teh stvareh, ker že to je veliko, da smo se sposobni pogovarjati o problemih.
Hvala in lep dan želim.
Enako.